67-nchi dars. Aniqlov bog'lovchisi. Ya'ni bog'lovchisi aniqlov bog'lovchisi sanaladi. Yozuvda ya'ni bog'lovchisidan oldin doimo virgul qo'yiladi. 221-chi mashq. Aniqlov bog'lovchisini qatnashtirib 4 ta gap yozing. Bog'lovchining tagiga chizing. 222-chi mashq. Aniqlov bog'lovchisining tagiga chizing. 1. U ilonni aldagani uchun, ya'ni unga dunyodagi eng tansiq taom insonniki emas, qurbaqaning go'shti ekanligini aytgani uchun ta'qibga uchragan emish. 2. Bu holda mazkur so'zlar adabiy ilmlarni, ya'ni til va adabiyot bilan bog'liq ilmlarni anglatadi. 3. Tilning bilish borasidagi ahamiyati oddiy bilim bilan cheklanmay, ma'rifatni, ya'ni bilishning eng oddiy martabasini ham o'z ichiga oladi. 223-chi mashq. Uyga vazifa. Non qadri mavzusida hikoyacha yozing. Unda bog'lovchilardan foydalaning. Aniqlov bog'lovchisining tagiga chizing.